Keď sa povie zdravotníctvo, v každom z nás to vyvoláva iný pocit.
Strach, stres, traumatické zážitky, ale aj vtipné príhody a situácie.
Ja som Matej.
A ja som Denisa.
Sme lekári a spoločne budeme riešiť a vysvetľať rôzne medicínske témy.
Tak, aby medicína nebola traumou pre nikoho.
Zažívam náročný týždeň.
To mi je ľúto.
Keď sa pýtaš, ja ti aj poviem. Vieš, aký ja mám vzťah k hubám? Všeobecne, hej?
No to nemáš rád, no ja viem.
Nemám rád huby, no.
Áno.
A keď som sedel v práci, možno vyjde aj dáka slza, takže...
Sedel?
Musím dávať takú väčšiu. No, vyberal som si jedlo v našej nemocničnej kantine v Chomci. No a našiel som tam jedno jedlo, ktoré vo mne zbudzovalo taký, že rozpor. Bol som priam ambivalentný, že chvíľu som bol proste, že taký, že... A potom, že... No, a toto jedlo bolo, že nejaké meso, hovädzie, s hubami a s tarhoňou.
Ježiši Kriste, toto vieš, nemám.
Tarhoňu som nemal od školy, ale vravím si, to som mal vždycky rád, že proste idem do tarhone, ale zase tie huby, vieš. No, tak som bol taký chvíľu, pár dní som nad tým premýšľal, že teda pôjdeš, nepôjdeš, čo spravíš, vieš, tieto životné rozhodnutia. Preto som lekár, lebo proste sa viem rozhodovať o dôležitých veciach rýchlo. Takže asi o 3 dní som sa rozhodol, že teda pôjdem do toho. Vieš, je to tarhoňa, predsa len tá šťava asi bude dobrá, to hovädzie asi nebude zlé a aj keď tých húb tam bude veľa, ja to povyberám. Tento týždeň prišiel deň D.
Ano.
Vieš, čo sa stalo?
Áno, nie.
Cítim. Keďže ma nemal kto vymeniť na sále, tak som prišiel neskoro na obed a miesto tarhone mi tam drbli zemiaky.
Ja neviem, čo je horšie.
Takže som vám chcel vyjadriť sklamanie, znechutenie a pobúrenie, že proste človek sa aj teší a snaží sa vyberať proste tie hrozienka v tom živote, aby sa mal lepšie. Takže som dôveroval našej nemocničnej kantine, ale nie. No, takže v podstate to vôbec nesúvisí a ak sa teraz zamýšľate, aký podcast počúvate, tak áno, ten. Presne
som
ten.
Sa chcela ja spýtať, že pointa je, ako si to zvládol.
Nie, to, ono to vôbec nemalo žiadnu pointu, len som ti to chcel povedať a keďže v tejto inštitúcii si na vedúcej pozícii, tak by som očakával, že proste začneš riešiť podstate veci.
Mám začať tarhoňu, riešiť recepty. Aha, recepty v kuchyni. Áno, oni sa pacienti sťažujú na jedlo v nemocnici, nič menej, nikto si neuvedomuje, že my to jeme 13 rokov, alebo no ja 13, ty iba 2, ty si ešte musíš zvyknúť.
To musíš
zavrieť oči a musíš byť hladný. Ale nie, sa to zlepšuje trošku.
Určite to bude skvelé. No, ale určite ste z tohto hlbokého buddhistického príbehu pochopili, že sa dneska budeme rozprávať o tom, ako my zvládame obťažné situácie. Nie, že by... Nie, že by toto bola jedna z tých najzávažnejších vecí, ktorú v nemocnici riešime, ale áno, je to na tom rebríčku dosť vysoko. Lebo
tak keď je to jediný pozitívny bod tvojho dňa a stane sa toto, no tak ako... Ja neviem.
Je to
ja
tak.
Neviem.
A ja mám viacej príbehov. Napríklad som si objednal aj zapekané cestoviny na štýl pizza a tiež tam boli huby.
Veď, ale
to tam nepíšu.
Ja mám pocit, že ty máš problém s tou umami chuťou, lebo tá umami chuť je v hubách, v parmezáne, ty ani moc syrida, ktoré nemusíš však, ani paradajky.
A to všetky... Nie, ano, ale no. Ako, taký som bol nasratý, že som zjedol aj tie huby. Vieš, takže ako pohode.
No tak si iba rozmaznaný, zvykni si.
Je to tak. Dobre, takže ak počúvate tento podcast stále, tak vás úprimne ľutujem, ale už sa asi v podstate vrátime k tomu, čo sme chceli riešiť. Tá téma znie, že ako my, zdravotníci, alebo lepšie povedané, ako my dvaja,
všetci.
Sa osobne...
No, dobre.
Lebo nevieme hovoriť zase za všetkých, hej? Ako máme nejaké pozorovania, na základe ktorých tušíme, ako to môže mať ostatní v tej robote, ale akože nevieme, hej? Nikomu do hlavy nevidíme, nevieme popísať tie jeho emócie. Takže ako my zvládame tie záťažové situácie, ktoré sa tam dejú a možno, ak si dám taký smelý cieľ, ako zjesť huby, tak odovzdať vám niečo, možno nejaké také nástroje, ktoré nám fungujú, troška takej inšpirácie, čo by možno aj vám mohlo pomôcť v tých situáciách, kedy zažívate stres, kedy je toho na vás troška viacej. Čau, Deniska.
Áno.
Čo si jedla?
Ahoj, Maťko. Keďže sa spájam na diaľku z Kalifornie a tu je o 9 hodín menej ako máš ty, tak ja som mala iba raňajky zatiaľ.
Uh-huh. A ktoré si spravila sama, takže...
Ľahké. Samozrejme. Uh-huh. Samozrejme.
Nie si sklamaná.
Nie, nie, ja som v pohode. Ty už máš vlastne všetky jedlá za sebou, pravdepodobne.
Hej, ja už... To už bolo moje posledné jedlo. No... Ešte teda, keď sa bavíme o tých zvládacích stratégiách, dosť pomáha, keď si cestou kúpite takú tatarku. Na všetko, čo dáte tatarku, väčšinou to dobré.
Ach, toto je k tým zvládacím stratégiám. Dobre. No a tak poďme ale k niečomu praktickejšiemu. Mm-hmm. Už si sa niekedy dobre, dobre tak... bral?
Že riadne, hej? Takže fest, že fest, hej?
Áno.
V robote že... teraz, alebo mimo? No,
tak skúsme, že v robote.
V robote? No jasne. Ja sa tam bojím furt.
A ja.
Ako, zase keď si to tak zoberieš, tak asi by som bol radšej, keby ma ošetroval lekár, ktorý je proste taký, že obozretný a povie, že OK, že z tohto mám rešpekt, ako taký, ktorý povie, že to je pohoda brnkačka. Hej? Že ono, ten strach, áno, ten strach a nejaký ten rešpekt a pokora pre tou prácou podľa mňa by mala byť akože súčasťou toho povolania. Na veky vekov. Amen.
Áno, ale niekedy sú tie situácie také, že naozaj si ty akoby na hranici svojich kompenzačných schopností, že je tá situácia tak stresujúca a od teba sa vyžaduje výkon, že nejakým spôsobom to zvládať musíš. Mm-hmm. Musíš vedieť.
OK. Aha, ty asi narážaš na to, že všeobecne máme nejaké typy stresu a že sú také dva základné, úplne zjednodušene povedané, ten dobrý stres a ten zlý stres, úplne vôbec to nie je nejako označkované, aby to niekoho stigmatizovalo, proste eustres a distres. No a ten jeden z tých stresov je v podstate ten, ktorý nás poháňa a motivuje a pomáha nám ako keby dostať ten náš výkon a naše telo na to naše maximum, na to naše optimum, kde vieme teda pracovať. Ale potom sa môže stať, že ten stres sa v určitom momente zlomí a už sa preklenie až do toho neefektívneho distresu, kde už my vlastne nie sme schopní efektívne rozmýšľať, konať a vyberať si z tých informácií, ktoré nám okolie dáva tie podstatné a reagovať na ne s čistou hlavou. Asi toto si myslela však?
Áno. A dostaneš sa úplne do takej fázy, že si v panike a vlastne nevie ťa nič napadnúť normálne, konštruktívne, iba by si najradšej zdrhol. Alebo odpadol.
Počas práce, asi že v povolaní, ako keď robím doktora, som sa do tejto fázy našťastie zatiaľ nedostal, ale zažil som to napríklad počas simulácie, keď som bol na kurze, tak tam som to raz zažil, že sa to preklenulo z toho eustresu do toho distresu, že som proste iba ostal taký, že OK, že ja si uvedomujem, čo sa deje, rozumiem tomu, čo sa deje, aj asi viem, čo mám robiť, ale ako keby tam bola nejaká bariéra medzi tým, že to viem, dostať sa k tomu a spraviť to.
Fakt?
Akože tam som to zažil.
Bariéra taká, že si cítil, že proste už máš vysoký puls, vysoký tlak, nevieš rozmýšľať tak? Tak to myslíš?
Víš čo, ono...
Alebo si nevedel len.
Nie, ja som aj vedel, čo mám robiť, pretože to bola situácia, ktorú práve že som poznal. Nerobil som ju v tej simulácii, ani v žiadnej simulácii predtým, ale mal som to natrénované na kurze. Hej, tam to bol taký pacient na sále, kde proste malo to dôjsť k tomu, že to bude externá stimulácia. Hej, čiže ako keby to srdce potrebujem poháňať, aby išlo rýchlejšie. Áno. S tým, že toto sme už trénovali na viacerých kurzoch predtým, ale tá situácia celá, ako sa tam vyvíjala, tak proste ja som to aj vedel, že to mám spraviť, ale trvalo mi oveľa dlhší čas, aby som to spravil. Nie, že by som sa k tomu nedostal. Hej, my sme to spravili, aj tá úloha skončila dobre, ale subjektívne som vnímal, že tam v určitom období, v určitom čase, počas tej simulácie som proste nebol taký efektívny, ako by som mal byť.
Mm-hmm, áno. No a to je ešte, ty si bol vlastne v simulácii, kde sú profesionáli a ty si tam bol v podstate sám, teba sledovali cez kamery pravdepodobne, áno. Alebo len cez presklené okno. A teraz si predstav, že si na ulici, že si záchranár, prídeš na nejakú autonehodu alebo niekde a teraz sa ti toto stane a teraz ťa vidia všetci na okolo. Vieš, že akoby my musíme mať nejaké stratégie, ako sa vyhnúť tomu, aby sa ti stalo to, že tam zamrzneš alebo že nevieš, čo máš robiť, lebo ono sa to aj jednak tomu škodí tomu pacientovi a jednak to aj veľmi neprofesionálne vyzerá. Čiže ty by si mal vedieť, ako by zvládnuť ten stres tak, aby si sa do toho stavu nedostal alebo aby si vedel, čo máš v ňom robiť. A ono sa to niekedy dosť ťažko robí, a zachovať akoby pokoj a nohy v teple, či ako sa to hovorí.
Áno.
Pri krízových situáciách. No a každý má na to nejaký iný spôsob, ako si to odľahčiť. No a Zachranári zrovna sú jedna z tých sort, ktorí to riešia často čiernym humorom, alebo takým až neadekvátnym humorom. Len ono to je jedna z tých stratégií, ktorou sa vlastne zvláda ten stres. No len to nehovorím, že to je dobré alebo zlé, ale je to zle vnímané, keď tam niekto poznamená nejakú vtipnú v úvodzovkách poznámku a verejnosť to vyhodnotí, ako že si tam robíš srandu z pacienta, že ho neliečiš.
Mm-hmm. Áno, to je veľmi veľa sťažností, mám proste tento podnet, že boli neempatickí a že zle komunikovali, ale ono v zásade už len to slovo, že empatia a komunikácia, zlá komunikácia, to sú nejaké proste abstraktné pojmy, že väčšinou to rovno hodíme do tej škatulky, hej? Že väčšinou sa na to úplne konkrétne nezamyslíme. Teraz nikoho neobhajujeme ani nehovoríme, že všetci vedia komunikovať a že je na mieste proste si rozprávať takým spôsobom, ako sa bežne bavíme. Ale ako je dôležité vedieť aj to, že je to ako keby jedna z tých stratégií, ktorá je pre nich efektívna, ale bohužiaľ má aj takéto nežerúce účinky. No,
no len dakedy si nevieš rýchlo pomôcť, lebo ja ti poviem príklad, hej, lebo my sme boli zavolaní sanitkou do akože región taký, že nič, kopec, dedina, dlho nič, nič, strom, nič a potom za útorok doprava nemocnica, hej. A nás zavolali, že kašle krv. No a aj, tak my sme tam, a bolo to asi tak o 2:00 v noci. No a tak sme tam vyrazili, prišli sme do toho domu a tak pán sedel v kresle, ako bolo vidno, že nejaká krv v ústach bola, lebo on mal ako šedivé fúzy a na tých fúzoch mal ale iba akože kvapôčku jednu, dve zaschnutej krvi, vieš. A ináč nič, akože sedel v kresle, privítal nás, vedľa neho manželka stála a tak sme prišli a pýtam sa pána, že teda, že či to kašľal. On že hej, že no som to kašľal. A manželka hovorí, že nie, on to zvracal. A on že nie, veď ja som to kašľal. A ona ale nie. A ja vám tak sa dohodnite, lebo to je dôležité vedieť, že či si to zvracal alebo kašľal. Ako to je dosť veľký rozdiel, či je to z plúc alebo zo žalúdka, lebo vieš, akože to je aj iný odborník, ku ktorému ho potom chceš doniesť, toho pacienta. No a oni sa nevedeli dohodnúť. Ona ho presviečala, že to zvracal, on ju presviečal, že to kašľal. No a ja som to z tých fúskov nevedela odčítať.
Tajomné fúsky, hej?
Tajomné fúsky. Fúsky naznačovali, že niečo sa tu dialo. Nuž, ale nevedela som presne čo. A pán, že no ale veď tak vedie to v kúpeľni, tak sa choďte pozrieť. A ja, že no dobre, vieš, tak okej, tak som povedala záchranárke a vodičovi, že teda nech mi pána zatiaľ zamonitorujú, zmerajú životné funkcie, tak tam oni majú taký celý proces, ktorý robia, čiže oni ti zmerajú tlak, puls, sytenie krvi kyslíkom, EKG spravia, cukor, vieš, taký celý postup. Tak si vrajem, a to chvíľu trvá, si vrajem, a tak zabávajte sa tu, ja sa idem pozrieť do tej kúpeľne. No a to bol taký starý dom, veľký, a tak ja som išla, ako tam nebol nikto iný v tom dome, takže chvíľku som tam chodila, pani, že no však na konci chodby doprava. Tak som tam šla v tme, no a prišla som do tej kúpeľne, no a rozsvietila som v kúpeľni a tá kúpeľňa bola vykachličkovaná takými tými klasickými starými bielými kachličkami s čiernou špárovačkou, taká tá, vieš, vyslovene príjemná kúpeľňa. Je príjemná na pozretie. Proste teplo z nej stála, vieš.
Je taká osobná.
Nie, a cítiš sa tam ako doma. No a ja som tam rozsvietila a teraz proste, že čo do... nie, vieš. to ti úplne, že v hlave vybuchne. To, akože ja by som aj nadávala, ale nechcem. to ti je hneď jasné, že je zle. Hej? Ja som tam zasvietila a proste to bolo vidno také striekance frkance, alebo neviem, ako tam nazvať, to by súdňari vedeli lepšie, krvi na stene, strope, vani, umývadle, podlahe a potečené. A tá krv bola jasne červená, hrče. Normálne z guče krvi. A ja, že čo ti kúruje, toto nemôže byť to jak z hororu, vieš, proste, že Sau 6. Vieš, normálne, že začne ti konečník stískať. Teraz ty, že toto není dobre, toto není dobre. A teraz vieš, že...
A ty čo si hovorila? Zastavme sa tu, že Denisa, dobre si, dobre si.
Najprv som si hovorila, Deniska, oni ešte nevedia, že je zle. Ty už hej, musíš im tú informáciu odovzdať bez toho, aby si vyvolala paniku, lebo ty už paniku máš. Ja už som paniku mala, akurát oni ešte v obývačke sa tam dohadovali, či to zvracal, kašlal a záchranárka spokojnúčko merala tlak, hej. Mm-hmm. A ja už som vedela, že zle. Tak si vravím, dobre, zhasla som, otočila som sa a vravím si, pôjdem v kľude tam, do obývačky, poviem im, že balíme všetky veci, tu nebudeme strácať čas ani minútu už a valíme do špitálu, hej. Tak som prišla naspäť do tej obývačky a vravím záchranárka, že poďme do sanitky. A ona, že počkaj, ešte nemám EKG-čko natočené. Na to sa vyser. Zbal to a poďme. Pane, zoberieme si bundu a ideme do špitálu, dobre? A ona, že no veď, ale ešte nemám glykémiu. A ja, že vieš, a už v tebe hrá. Už by si akože aj kričal, že veď, haló, vieš. Ale nechceš všetkých tam rozrušiť, vieš. No a pán, že začal tak ako, že zase ma dráži na kašlanie, že potrebujem si troška odkašľať. A ja, že nie, prosím vás, nekašlite, skúste to zadržať, lebo je ti jasné, že tým kašlom sa proste uvoľní tá krvná zrazenina, ktorá to drží zavreté. A že to začne na novo, hej, že to proste začne na novo z plúc a to je vec, ktorú nevieš zastaviť nijak. A ja mu vravím, že nie, nekašlite, prosím. A už tá chranárka tak videla, že není so mnou všetko s kostolným poriadkom. A on začal kašľať. A z neho začalo proste zase valiť krvi, ale že strašným spôsobom. A záchranárka, že aha! Počkaj, v momente bolo zbalené. Pán bol v sanitke, ale že obratom. No a sedel v sanitke a teraz ešte, vieš, to taký fajný. On bol baník. A vieš, aha, tam v kráľovskom sú bane. A mne už bolo jasné, hej, že takéto pracovná anamnéza a tento príznak kašľania krvi, to je veľmi zle. To nie je vôbec dobré. Mm-hmm. Hej. A on tak sedel v sanitke, vieš, a oni znesú, baníci znesú, akože to sú fakt chlapi. Mm-hmm. A on tak zobral, taký sáčok dostal, aby kašľal do sáčku, lebo ako v sanitke by to bolo aj na strope, všade, lebo keď kašleš, to je, a to má ďaleký dosah. No a on tak fajne, vieš, držal ten sáčok, on si ešte tak potiahol a vychrchlil, mm-hmm. vieš, takú guču krvi a tak fajne si odplul, vieš, tak je tuj! Vieš, a potom
elegantne.
A potom, hej, a z toho ťa nadrapí, vieš, a potom vraví, no, asi som dofajčil. A záchranárka, že asi aj ja. No nič menej, akože ja som bola fest strese, v strašnom strese som bola, lebo to je vec, u ktorej vieš, že není dobre, nevieš to zastaviť, musíš byť čo najrýchlejšie v nemocnici a zrovna v tej nemocnici, ktorú máš najbližšie, to nevedia urobiť, hej, proste, lebo tam už potrebuješ mať riadnych odborníkov na toto. Ale nakoniec to všetko dobre dopadlo, hej, akože my sme kopli, to sa volá plynová terapia. Plynová terapia znamená, že povieš vodičovi šlápni na plyn. A on šlapne na plyn a valíš na rýchlejšie, ako vieš. O tretej v noci pri ceste do väčšej nemocnice stretneš stádo srn, tam dostaneš druhý panický atak, keď to, toho vlečíš plnou parou, ale dobre, našťastie sa uhli, stihli.
Pochopili, tiež videli asi kachličky.
Áno, áno. No dovalili sme do špitalu, akože dobre to dopadlo, hej. Dobre to dopadlo, aj pán dobre dopadol. Ale ten prvý moment, keď zasvietiš tej kúpeľni a teraz tebe vybuchne hlava a ty, že toto, ako ideš zvládnuť toto, vieš. No a mne najviac akože napríklad pomáha sa vynadávať, no len to tak blbo vyzerá, vieš, že predstav si, že zhasneš tej kúpeľni, prídeš do obývačky a spustíš hovno med na osmičke, vieš, že do piku, vieš, a teraz všetci na teba budú pozerať, že všetko v poriadku doma?
Je v poriadku,
áno, máme. Toto je to profesionálne vystupovanie, vieš, ale ty by si najradšej kričal, lebo proste zle, vieš, no a keď prídeš v kľude a povieš, poďme do sanitky. Ale ja som EKG. Na to závisér.
Už tedy mala spozornieť?
Áno, ale slabo som dala tento signál. No ale ty mi povedz, lebo nadávky úplne nie sú to, čo potrebuješ ako profesionál mať vo výbave. To bôže nie čierny humor typu, no tak trvanlivé mlieko si už nekupujte, vieš? Ani to nie je úplne správna zvládacia stratégia stresu.
Nie.
Tak prosím ťa, skús mi ty povedať, ako by to bolo dobré. Keď teda sa stane nejaká situácia, v ktorej ti vybuchne hlava a potrebuješ zachovať kľud, alebo konštruktívne rozmýšľať, komunikovať na úrovni, že ako to spraviť. Lebo ja poznám iba nadávky. A nadávky
to je
a čierny humor. Tak to je, tak áno, no.
No, ja by som to troška inak formuloval tú otázku. Začnem od začiatku, hej? Každý z nás má tie zvládacie stratégie nastavené inak a sú ľudia, ktorých majú proste viacej a dokážu si vyberať kvázi z viacerých zvládacích stratégií a vedia tým pádom v tej situácii lepšie reagovať, pretože si vedia vybrať to, čo mu aktuálne sedí, hej? Príklad. Ak má niekto nastavené, že mu pomáha, čo ja viem, dýchať, alebo sa prechádzať, alebo sa s niekým rozprávať a je teraz v tej kúpeľni a vypadlo mu z toho prechádzať sa a rozprávať sa, tak mu aspoň zostalo dýchať. Pokiaľ sú ľudia, ktorí majú iba také zvládanie naučené, že proste sa potrebuje rýchlo prechádzať na vzduchu a rýchlo dýchať, tak proste môže byť problém, lebo akože ten vzduch v tej miestnosti ani prechádzanie proste nemôžeš realizovať.
Ano.
Preto je akože všeobecne odporúčané, že si hľadať tých spôsobov, ako z takejto situácie uniknúť viac a hlavne si to skúšať hľadať ešte vtedy, keď do tej situácie neprídem. Hej? Lebo veľmi ťažko proste hľadať zvládacie stratégie v tej situácii. No a úplný základ toho, čo je si uvedomiť, že v takej situácii som, že dobre, teraz sa deje niečo, čo proste ma zavalilo a že je toho veľa. Lebo väčšinou my si to v tej situácii ani neuvedomíme. To, čo si ty popísala, že či som si uvedomil, že mi búši srdce a nedá sa mi dýchať, dýcham ako pes, to si väčšinou v tej situácii neuvedomím. To je práve to, že ja som zavalený, ja väčšinou v tej situácii vnímam to, že v tej hlave sa dá čo deje a teraz tie scenáre a teraz toto zle umre, zle sa stane, neviem čo spravím, chaos, bordel, anarchia. V tej hlave je proste bordel, ako na trhu.
Uh-huh.
A práve čo môže pomáhať je to, že sa uzemniť a to sa dá napríklad aj cez tú prácu s telom. Áno, uvedomiť si, že dýcham ako taký pes, hej, že... alebo že proste to srdce mi ide vyskočiť z tej hrude, potia sa mi ruky, trasie ma, je mi zima, tieto symptómy. Už len to, že si uvedomím, že som v tej situácii, vie pomôcť. Lebo už viem konať. Pokiaľ ja neviem, že som v tej situácii, tak proste reagujem na základe východzieho nastavenia. Hej,
no, veď to je ten problém. Áno.
Čiže preto sa to má trénovať dopredu a to je aj jedna z tých vecí, o ktorých sa rozprávame, napríklad tá simulačná medicína. Hej, že už keď sa do tej situácie dostanem, tak nikdy sa nestane, že sa tá situácia bude vyzerať rovnako. Hej, to nie. Ale už mám naučené aspoň niečo a aspoň viem, že túto časť tohto celého dokážem vyriešiť takto a to už ti dáva tomu mozgu to vedomie, že nie som úplne v lese. Hej? Že tuším, kadiaľ je sever a zhruba viem, čo spravím. Čiže áno, čo pomáha určite je proste spoznať samého seba a vedieť, ako v tých situáciách reagujem. Pomáha sústredenie na telo a naozaj pomáha dýchanie. Lenže na to, aby som si spomenul na to dýchanie, musím mať ten prvý krok a vedieť, že som v lese. Hej? Že som na tom zle. Takže to dýchanie, napríklad tam dosť pomáha ukľudniť to dýchanie, alebo ešte ideálnejšie predĺžiť to expirium, teda ten výdych. Že sa nadýchnem a vydýchujem troška dlhšie. Alebo aspoň to dýchanie do štvorca, to ty napríklad si popisovala viackrát už, že proste napríklad na 4 alebo na 6 nádych, 6 sekúnd držím, vydýchnem a zase nadýchujem. Hej, keď to bavíme,
si štvorec ako opísal. To si zle štvorec opísal.
Počkaj, ešte raz, musím si to nakresliť. To bolo na matematike, tam som nedával moc
pozor. Nádych je 4 sekundy, držím. Držíš 4 sekundy, vydychuješ 4 sekundy a vydržíš. Vydýchnutý 4 sekundy a zase sa nadýchuješ. Tak je, to je štvorce.
V tej Amerike iné štvorce, určite.
No, koso štvorce.
Koso štvorce máme na Slovensku. Veľa. Niekedy tam býva aj o čiarku navyše. Podľa toho. No. Takže áno, dýchanie vie byť efektívna stratégia, alebo napríklad ja keď som robil ešte na tých, na krízovej linke, v podstate tam robím doteraz, ale už na troška inej pozícii, tak keď sme mali napríklad nejakú krízovú situáciu, že sme pracovali s niekým, kto bol proste na hrade, a, alebo sa dejala nejaká situácia, ktorá so mňou bola, že to so mňou rezonovalo a cítil som, že OK, že už stúpa para a že zle sa deje so mňou. Tak vtedy mi napríklad pomohlo tým, že som robil na čete, ja som sa mohol postaviť. Hej, toto zase kebyže robím rozhovor priamo s tým človekom, kde si na moste, tak asi nepomôže, keď sa postavím a odídem, hej, a idem sa prechádzať. Že ono to nepôsobí dobre.
To si viem predstaviť ani, že nebude fungovať na autonehode, vieš, že prídeš, ano. Teraz vidíš tam rozsekané čosi a teraz, že dobre, otočíš sa, ideš si dýchať.
Ideš preč. Kráčaš opačným smerom. No, nie je to efektívne. Ale tým, že som bol cestet, tak mi pomáhalo to, že som sa poprechádzal po tej izbe. Ešte napríklad mi pomáhalo bosy, hej? A keď bola napríklad zima, to bolo úplne ideálne. Otvoríš si okno a tá chladná podlaha, keď po nej chodíš bosy, tak ju fakt, že cítiš. Čiže ako keby, že sa sústredíš na tie zmysly. Takže to mi pomohlo. Ale ak sa napríklad bavíme o tej medicíne alebo o niečom, čo proste je tá situácia teraz, dopredu som o nej nevedel, tak mne dosť pomáha to sociálne, hej? Že ja tam proste väčšinou v tej situácii nie som sám. Tam mám minimálne sestru alebo niekto sa tam nachádza. Takže mne pomáha to, že dobre, vyzerá to takto, ako to je, a skúsme si dať nejakú stratégiu. Vieš, že sa s ňou porozprávať. Ale to ešte hovorím o tej situácii, že cítim, že to stúpa, ale ešte to nedošlo do toho momentu, kedy som už úplne v lese. Lebo to už keď som v lese, ja sa s ňou asi rozprávať nebudem väčšinou. Takže no, vtedy nemám na to tú kapacitu.
Áno, áno, áno. No, no hlavne som... akože tiež je blbé odísť zo sálu, hej, že teraz je to toho na mňa veľa, idem sa poprechádzať, vieš, že to... Áno.
Vrátim sa zajtra, keď bude tarhoňa. Akože...
Čiže to tiež nie každý môže sa ísť poprechádzať, tak skúsme niečo, že nemôžeš odísť. Ani nemôžeš si otvoriť okno, keďže neviem, na koľkých sálach máme
nie,
okná.
Nie, nemáme moc.
Ale... v nových nemocniciach a v nových moderných operačných sálach nie sú okna vôbec, takže môžeš si tak otvoriť šuplík.
Strčiť tam hlavu a zavrieť. To ťa tiež prebere.
No to je pravda. Tak to môžeš rovno aj kopnúť kolenom do radiátora, vieš, alebo dačo.
A zase závisí od toho, kto je s tebou, hej? Lebo niekedy tam máš aj také tie podporné sestričky typu. Vieš, a začne vrčať.
No jasné. Áno. Niekedy sa to vie, niekedy si aj celkom v pohode a sám sa zvládaš, ale nie si sám.
Vedľa teba tak dovrčí. No. Nevieš, že či je na obojku, alebo není. Lebo to je tiež dôležité. Že pokiaľ doskočí, keď je zaútočí. No, takže tam napríklad je efektívne to dýchanie, hej? Alebo pokiaľ sa môžem aspoň že na chvíľu vytratiť z toho salu a ísť sa napiť, to tiež nie je zase nejako veľmi dlho, hej? Mm-hmm. Takže aj toto celkom pomáha. Sústrediť sa na tie zmysly. OK, zorientovať sa v priestore. Čo vidím okolo seba?
Tie napríklad nájdi 4 žlté veci.
Napríklad na zelenej operačnej sále.
No, to som chcela povedať, že daj si reálny cieľ, lebo nájsť 4 žlté veci na operačke môže byť dosť problém. Skúsi dať takú farbu, že nájdi 10 zelených, to je v pohode. To je jeden chirurg, druhý chirurg, tretí chirurg, sestra, druhá instrumentárka, už máš...
Áno, môže sa stať, keď hľadaš 10 žltých predmetov na operačnej sále, že proste pacient už je zrehabilitovaný a doma a ty tam stále sedíš.
Ty vieš, si tam frustrovaný, že ešte jednu, ešte jednu.
Ak hľadáte žlté veci, môžete ísť ešte do tých šuflíkov s liekmi. Veľa liekov je aj žltých, takže je to v pohode.
To je pravda. Mm-hmm. No.
nie, že by som takéto zažíval, ale asi viem hľadať žlté veci na sálach. Boh vie, prečo.
No ale sú, to sú tie akutné veci, že prídeš a teraz ti prebije poistky a potrebuješ sa akože rýchlo ukludniť. Ale sú aj situácie, kde to príde, až keď vlastne sa to celé udialo a ty si v kľude, vieš, že až vtedy ti to príde. To napríklad, to sa často stáva, lebo ty keď máš nejakú akciu, že teraz proste sa niečo deje a musíš rýchlo konať, tak ty máš naučené veci a ty konáš akoby bez emócie na začiatku. Keď si na to proste natrénovaný, tak napríklad my sme boli na takej veľkej autonehode, tam bolo 5 aut alebo 6 aut, nie som si istá. A to bol smrťák, tam boli aj mŕtvi, ťažko ranení, aj ľahko ranení a bolo ich veľa. No a vieš, my sme tam nabehli viaceré posádky, takže tam je aj to, že musíš vedieť komunikovať aj s cudzími ľuďmi, ktorých nepoznáš, ale musíte pracovať, že nedá sa akože všetko natrénovať v týme, hej, to chcem povedať, že ty máš svoj tým, to je super, ale tých týmov môže byť na mieste viac, ktoré medzi sebou sa nepoznajú. Alebo tak v Kráľovskom Chlmci sa poznáme, ale netrénujeme spolu často, hej. No a sme tam nabehli a teraz dobre, pacient, žena, pacient, muž, pacient, dieťa, jednotka, dvojka, trojka, štvorka, peťka, teraz riešiš, vieš, veci. No a urobíš všetko, čo máš, ideš akoby tým algoritmickým myslením, že treba toto, hej, tak robíš. No a my sme takto vlastne akoby na tej nehode všetci pracovali. Úplne akoby na učenie, hej, že proste bez emócií. No ale potom už keď sme mali porobené a už pacientov transportuješ do nemocnice, tak potrebuješ v tom momente akože vedieť napríklad, že kto to je, alebo nejaké doklady zohnať, alebo niečo, vieš. Najprv ho zastabilizuješ a potom zistuješ, kto to je. Nie, opačne. No a, a až keď sme našli doklady v aute, tak ja som zistila, že to je moja spolužiačka z výšky a jej rodina a že jej manžel tam zomrel a ja som ho ani nespoznala v tej nehode, lebo vieš, tam je bordel, hluk, oni sú špinaví a proste nerozoznáš ich, nerozoznáš a až vlastne podľa dokladov. No a vlastne to ako ty podáš maximálny výkon tam, ale to na teba potom doľahne, až keď je všetko v kľude. No a tam by ma zaujímala nejaká zvládacia stratégia. Lebo ono sa to potom na tebe, to sa ti uloží.
Áno, uloží. Samozrejme. No. Ono, tá trauma ako téma, alebo aj posttraumatická stresová porucha ako jedna z tých chorobných jednotiek tam, ona je veľmi rôznorodá a u každého sa to môže prejavovať inak. Čo však dôležité je, že si uvedomiť, že niektoré situácie proste tú traumu môžu s vysokou pravdepodobnosťou vyvolať. V zahraničí toto napríklad nie je otázka, hej. Tuto je rovno na mieste intervencia odborníka. A tu nie je o tom, že ale ja cvokára nepotrebujem žiadneho psychologa, čo sa tam si budem vyprávať, čo chce, aj tak mi hovno rozumie. To proste nie je o tom. Ono to je o tom, že proste áno, my sme tu takto naučení zmýšľať, ale ako našťastie je vidno extrémny posun k lepšiemu, že už aj v tej našej spoločnosti sa to posúva a ľudia si uvedomujú tú potrebu toho psychologa, psychiatra. A uvedomujú si, že to vie pomôcť výrazne zjednodušiť a zlepšiť život a že není OK trpieť ako kôň, hej, psychicky. Že proste naozaj to vie. Dá sa aj bez toho. No a tunak, napríklad vo vyspelých štátoch, pardon, som si zase kopol.
Aj v takom, akom som ja teraz.
Rýchlo zmením tému. Proste za normálnych okolností by mala nasledovať intervencia psychológa, ktorý to s tebou ten zážitok spracuje a on vyhodnotí, či si napríklad spôsobila pracovať ďalej. Lebo predpokladám, že toto sa nestane na konci pracovnej doby, takže ty ešte nejakých pár hodín v tej robote zostaneš a musíš podať profesionálny výkon.
No to je presne, a to sa mi stávalo, že prišli sme z autonehody, vieš, zle, ešte vieš, akože to je fyzicky náročné tam proste niekoho trepať z priekopy a behať okolo neho ako na slnku alebo v daždi, hej, že je to akoby fyzicky náročné, teraz ty porobíš všetko, odovzdáš pacienta v nemocnici, vrátiš sa na stanicu, ty si celý mokrý, od krvi, zadýchaný, potreboval by si sa napiť alebo najesť, zazvoní ti znova henten nonen, bučora, čo lezie už každému na nervy, tá bučora, keď začne húčať, že máš ísť naspäť do výjazdu a teraz prídeš na nejakú adresu, kde je pani, ktorá sedí v kresle a ona, keď išla na záchod, si zmerala tlak a ona má vyšší tlak. A nič iné jej není, hej? A ty v tom momente bojuješ so strašnými emóciami. Akože úplne zase iný typ stresu alebo emócií zažívaš, že práve ti umrel kamoš, ktorého si ani nerozpoznal v aute a teraz túto pani ako najväčší problém svojho života vidí ten vysoký tlak, hej? A ty sa nevieš na ňu naladiť, hej? Proste, že hneď. A toto je napríklad ten obrovský problém, že ono není problém, keď je taký výjazd jeden, že prídeš k pani, ktorá si zamerala vysoký tlak bez kontextu, hej? Že to dokážeš akoby zvládnuť sám. Ale keď sa to takto nakumuluje, tak je tam, toto my musíme trénovať hlavne. A hlavne vedieť komunikovať aj tak, že prepnúť z takého módu do takého módu, lebo aj tá pani, ten vysoký tlak, je pre ňu dôležitý. Preto zavolala záchranku. Vieš?
Áno.
No len tá empatia, alebo to vcítenie sa do toho človeka, ktorého problém ty považuješ za úplne nič oproti tomu, čo sa ti stalo pred chvíľou, ale pre toho človeka je to dôležitý problém.
Je to veľká vec, áno. Áno. A reálne sa bojí a nevie, čo s tým. Jasné, no. Teraz, akože, tak poďme teda do reality, hej? Predpokladám, že čo žiadem psychológ
teraz sme boli v dúhovej, poníkovej, jednorožčej ríši, ty vole.
Áno, poďme dole z tej dúhy a poďme si sadnúť proste normálne medzi normálnych ľudí. No, už sedíš?
Áno.
Och, chvala Bohu. No, realita je taká, že proste sa tam dostaneš a už len to, že si uvedomíš tie pocity, je zase krok dopredu, hej? Lebo veľakrát si neuvedomujeme, ako sa cítime. My sme na to nie vychovaní ani stavaní. Čiže už len to, že si uvedomí, že áno, toto ma proste nahnevalo, tak už je to lepšie. Lebo aj keď určite ty si na to robíš tiež veľa výcvikov, tá efektívna komunikácia nespočíva v tom, že ja keď som nahnevaný, tak proste poviem, že život je krásny, úžasný, hej, som skrížený Dalaj Lama s matkou Terezou. To proste není ono. Efektívna komunikácia je práve taká, kde ja tie svoje emócie aj svoje potreby viem vyjadriť takým spôsobom, ktorý toho človeka proste neohrozí, hej? Napríklad, ty si krava, hej? To väčšinou nie je.
Ďakujem. Toľko k vzťahu nadriadený, podriadený.
Teraz to nebolo myslené na teba, ale... Takže počúvate poslednú epizódu tohto podcastu. Ale pozri sa. Keď si niekto povie, môžeš... ty si krava, máš tendenciu mu porozumieť a brať
nie, čo
to
si poviem
efektívnu
mu naspäť.
Intervenciu. Áno. Na podľa prvú. Pohľavia proste zvolíš zviera.
Áno.
Ale proste keď my, našim cieľom v tej komunikácii je, aby sme boli všetci OK a aby aj naše potreby boli vypočuté, aby boli vypočuté potreby aj toho druhého človeka. Mm-hmm. Pokiaľ nie sme psychopati a sociopati, tak nás väčšinou zaujíma aj to, aby aj tí ľudia boli okolo nás celku OK, hej? Mm-hmm. Takže dá sa to trénovať, ale základom toho celého je si uvedomiť tie svoje emócie, že to ja zažívam.
No áno.
Lebo veľmi veľa ľudí proste ti iba povie, že si odporný na sraty, ale ty si to neuvedomíš.
Akurát, že my toto proste nemôžeme očakávať od pacienta, hej? Že akoby toto bude skôr jednosmerné. No.
Samozrejme. No. Ty si profesionál, takže ty máš vedieť ovládať tie svoje emócie. Čiže toto ja vidím ako prvý krok, plus ako myslím si, že už sme v dobe, kde by proste sme sa mali zameriavať na dlhodobé zvládacie stratégie. Napríklad ty máš šport, hej? To má aj veľa ľudí. Sú my aktivity, ktoré nám proste pomáhajú. No, to je toto okienko, no ale keď som ti už takto škrado povedal, povedz nám o tom.
Nič, to ja som tým skončila.
Ja chcela si ho poukázať na náš tím, ktorý je zložený z dvoch ľudí a jeden cvičí, druhý nie, hej?
Áno, my máme veľa kontrastov. A podľa fotky by sa to... Ah, nie, dobre. Nie, touto cestou.
Nie, poďme po to. Dobre. Takže
menej,
máme napríklad sport.
Áno, ale akoby tá komunikácia zdravotníkov k pacientom, tam je veľký priestor na tréning, zlepšenie a v pláne máme nejaké kurzy urobiť a nejaké vzdelávanie, lebo to není prirodzená vec, s ktorou sa narodíš a vieš ju. Hej, že proste to treba si hlavne vedieť, uvedomiť, rozpoznať to na sebe a potom jednať. A k tomu je v pláne, áno.
No, to je jeden z našich cieľov. Tak, že by sme to chceli spustiť. No ale ono dosť pomáha to, že v akom si v tom východzom nastavení, preto zdôrazuje napríklad ten šport, alebo aj nejaké relaxačné techniky, meditácie, dýchové techniky, že pokiaľ ty si naučený proste s tými emóciami a s tým telom pracovať dlhodobo, tak potom, keď príde táto situácia, tak ty vieš skôr zasiahnuť a vieš si skôr zvedomiť, že OK, toto nie je v poriadku.
Mm-hmm.
Takže preto je ten šport, meditácia napríklad úplne super, hej?
No jasné, to sa volá, že potom, že krátka zápalná šnúra, to mne tak povedali, ja mám krátku zápalnú šnúru, no tak keď vypieš 6 kávu asi neurotik, tak je dosť krátka, uznávam. Uznávam, ja musím pracovať na predĺžení.
Extender, hej, takže... Kde sa taká predĺžovačka kupuje? Potrebujem
predĺžovačku na zápalnú šnúru.
Skús do toho obchodu takého s technikou.
No, a to keby, že mi niekto povie, a teraz nájdi 6 žltých predmetov s mojou krátko zápalnou šnúrou.
Mal by som tie predmety v hlave asi.
Áno, našla by si ich, ale by si to niekom hodila. To bazálne nastavenie je extrémne dôležité. Ty by si mal mať v kľude zápalnú šnúru dostatočne dlhú. A nie, že v kľude ju máš krátku a potom ti stačí málo. Áno, áno. Šport, meditácia, yoga.
Tak.
Čo ešte?
Yoga.
Psíka mať pomáha, alebo nejaké zvieratko.
Zvieratka, áno. Ale aj,
keď nemáš poníka ako ja. Ja som mala poníka. Hej.
Pomáhalo?
Ktoré to je, nie. Ten poník bol rovnaká špina, jak on vie vyčítať tvoju emóciu, on vie zneužiť. Och, on čakal, kedy ja sa nesústredím a on rozžul dáku dečku alebo dačo drahé a ešte sa mi rehotal do ksichtu. To nebola terapia.
No, takže pokiaľ máte nejaké zvieratko, ktoré vás troška chápe, tak to tiež vie pomôcť.
Alebo ti zožere langoš.
Langoš.
Mne zožal poník langoš. To bol nové langoš s cesnakom, s tatarkou a so syrom. A iba kúkám a on ho žral a cez to zubadlo mu to nešlo celé do huby, tak to jak platňu točil, vieš, celý bol od cesnaku a od tatarky, smrdel jak ty vole nadívaná, no zle, ako nahneval ma veľmi.
No tak rovnako si smrdej mohla aj ty, v podstate ťa ušetril od toho.
No, tak sa tešíš. Vidíš, ty si začal tarhoňou, ja skončím langošom. A môžeme týmto ukončiť tento podcast.
Vraveli sme, že máme medzi sebou veľa kontrastov, ale máme aj spoločné veci.
Ano.
Teraz je jasné, čo to je. No a ešte, aby som to dokončil z tých vecí, ktoré mi napadajú. Bavíme sa o športe, meditácii, relaxácii, psychológ, psychoterapeut, dlhodobo vyhľadať si niekoho, s kým viete preberať svoje pocity, ale aj to, čím ste si prešli v minulosti, to vie byť efektívne. Sociálna podpora, hej, nejakí kamaráti, rodina, mať okolo seba ľudí, ktorým dôverujete, ale zase nepovažujeme kamarátov za psychológov, hej,
nové
že
toto.
On proste odbornú radu nedá.
Nové toto, že on ti môže akože dobre mieniť, ale zlého, vieš, zle ti povie aj v dobrej mienke, že ti pomáha, tak ti povie takú kravinu. Typu, nebuď smutný, a to prejde. A ja neviem,
ano, presne,
proste
tak.
Také tieto bullshity, to nepomáha
tieto reči,
veľmi.
Tieto reči, ktoré by sa nemali vypúšťať z úst, no. A zároveň, ako existujú aj napríklad tie linky rôzne, linky pomoci, hej, aj IPčko má linku pomoci, takisto Nezabudka, to je myslím, že Liga za duševné zdravie, tých liniek pomoci je veľa, takže viete vyhľadať odborníka aj anonymne a viete sa s ním spojiť aj z pohodlia domova. Takže tých spôsobov je veľa. Možno by bolo k veci spraviť podcast vyslovene na tieto dlhodobé veci, akým spôsobom to vieme využívať, lebo myslím si, že to už veľa nestihneme povedať, ale väčšina z tých zdrojov aj tak vychádza z nás, pretože my veľakrát aj vieme, čo nám pomáha, len si proste na to nevieme spomenúť. Hej, takže,
no áno, lebo vieš, každý to berie tak, že on má zavolať psychologa alebo na túto pomoc, keď je už zle. Vieš, že teraz treba, mi už nezvládam to, panikárim, neviem sa sústrediť, proste zle, tak zavolám. Ale tam treba pochopiť, že ty potrebuješ predĺžiť tú zápalnú šnúru, že ty potrebuješ byť akoby základe v kľude viac. Hej, že aby si sa do toho stavu dostal menej krát alebo menej často. No a na to je práve tá dlhodobá práca. Nie až keď je zle.
Presne tak. A nemôžeme očakávať, že keď som bol 30 rokov naučený nejako fungovať, že za jeden týždeň to zmením. No. Ale je to takisto ako
vo fitku. Nie, Bože, ale ja sa to tu snažím.
Počkaj, veď, dávam ti fitnessacký príklad, počkaj. Pochopíš.
Poď. No, no to
že to ako keď prvýkrát si videla svoju činku, tak tiež si nevládala si ho spraviť 50 krát nejaký úkon, hej? Ale po čase, keď sa tomu venuješ, už máš aj bicák a už s tou činkou si kamoška.
OK. Dobre, tak toľko k poradeniu človeka, čo... Kedy si bola posledný vo fitku?
Ďakujem, že ste nás počúvali. Sme radi, že ste súčasťou tejto komunity. Ak máte vy nejaké príbehy, príklady, ako to zvládate, čo by ste napríklad chceli poradiť nám, lebo vidíte, že akože nič moc, hej, tak kľudne nám napíšte na náš Instagram alebo na náš e-mail medicina.bestraumizavina@gmail.com a rýchlo to ukončím, kým som ešte dačo nespýta o rade cvičenia.
Ďakujeme veľmi pekne, budeme radi aj za akékoľvek podnety, čo by ste chceli, aby sme tu s Maťom sprznili.
Po prípade nám odfoďte svoje jedlo, nech vám zavidíme.
Áno.
Čaute.
Ahoj.